je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini prisustvo koronavirusom potvrđeno kod 60 osoba, a danas je zasjedao i krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva povodom aktuelne epidemiološke situacije na području Federacije BiH vezano za COVID-19.
Danas ćemo dati i saglasnost na zahtjev kantona za proglašenjem epidemije u Tuzlanskom kantonu i u Sarajevskom kantonu, a pokrenut ćemo inicijativu za proglašenje epidemije u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U opštini Srebrenica prilikom ekshumacije pronađeni nekompletni posmrtni ostaci jedne žrtve iz proteklog rata. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Natka Menala zbog krijumčarenja migranata i svijeta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će tražiti izvršnu naredbu kojom bi ohrabrio policiju da ispune trenutne profesionalne standarde za upotrebu sile u jeku protesta protiv rasizma nakon smrti afroamerikanca Georgea Floyda u policijskom pritvoru. Ekonomija u Velikoj Britaniji oslabila za preko 20% u aprilu. U SAD-u gotovo 1000 umrlih od koronavirusa u protekla 24 sata. SAD i Irak započeli strateške razgovore o međusobnim odnosima. U Libiji otkriveno najmanje 8 masovnih grobnica. U eksploziji u džamiji u Kabulu 4 poginulo, više povrijeđenih. Vrijeme za vikend u subotu sunčano, u nedjelju kiša. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini prisustvo koronavirusom potvrđeno je kod 60 osoba. Najteža situacija je u Tuzlanskom kantonu gdje su zaražena i dva rudara Tuzlanskog rudnika Kreka. Za 60 se čekaju rezultati. Danas je zasjedao i krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva povodom aktuelne epidemiološke situacije na području Federacije BiH vezano za COVID-19. Evo što je saopšteno.
Danas ćemo dati i saglasnost na zahtjev kantona za proglašenjem epidemije u Tuzlanskom kantonu i u Sarajevskom kantonu, a pokrenut ćemo inicijativu za proglašenje epidemije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ono što je važno reći da smo dali i pozvali krizne stožere kantona, to je na neki način i zaključak sastanka prije nekoliko dana što smo imali sa kantonalnim kriznim stožerima i zavodima za javno zdravlje, da se pojača epidemijski nadzor i aktivnosti nad nadzorom epidemije na nivou kantona. S tim u vezi kantoni i krizni stožer imaju odriješene ruke i mogućnosti donošenja i restriktivnih mjera na nivou kantona.
Jedna žena starije životne dobi iz Doboja preminula je od posljedica zarazom koronavirusa. Ako 22 osobe u Republici Srpskoj potvrđeno je prisustvo virusa korona u posljednja 24 sata, saopšteno je iz Entitetskog ministarstva zdravstva. Time se i u tom BH entitetu nastavlja trend povećanog broja zaraženih koji se u cijeloj Bosni i Hercegovini bilježi posljednjih nekoliko dana. Nadležni u tom BH entitetu tvrde da je epidemiološka situacija povoljna, javlja Milorad Milojević.
Epidemiologinja u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Jelena Đaković-Dević kaže u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da se nešto veći broj zaraženih javlja zbog pojave pojedinačnih lokalnih žarišta u radnim kolektivima ili porodicama, ali da je i pored toga epidemiološka situacija povoljnija. U izjavi se još dodaje:
ono što ohrabruje jeste činjenica da se trenutno nalazimo u silaznoj fazi epidemije. Broj hospitalizovanih, odnosno teških slučajeva, se stalno smanjuje, a broj oporavljenih se povećava, što sve ide u prilog povoljnije epidemiološke situacije.
U Banja Luci, na primjer, i pored obaveze da moraju nositi maske u zatvorenom prostoru, vidljivo je kako posjetioci tržnih centara to i ne poštuju baš najbolje. Pred apotekama ili bankama ipak se poštuju mjere distance i bez maske se ne može ući. Marina i Drenka Šmitran ovako opisuju trenutnu situaciju.
Mislim da je koncentracija opala dosta. I nismo jasne neke mjere. Ne znam, poziva se narod u šoping, a ovamo da se pazimo korone.
Pridržavam se stalno. Prvo i ja sam u godinama nekakvi, a nije mi baš čujete. Zašto ne? Je li to teško? Prvo zbog sebe, pa onda i dalje ovi oko sebe. Imam unučiće, imam djecu, šta sad?
Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 1567 slučajeva zaraze virusom korona. Preminulo je ukupno 117 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ekonomske posljedice izazvane uvođenje mjera za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom pokazale su značaj domaće proizvodnje i potrebu kupovine bosansko-hercegovačkih proizvoda. Na taj način se smanjuje uvoz i ostaje više novca u BiH, posebno ako je sirovina iz domaćih izvora, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Na sarajevskoj pijaci Grbavica Džemil Spahić vodi dijalog s prodavačicom tražeći domaće proizvode.
Domaći, pa na prvom mjestu. Po petirkama vodim računa i po mirisu. No, najbitnije mi je da je domaći.
Ma sve je domaći, sve. Nema iz uvoza ništa. Prije smo uvozili iz Turske, znaš, dobijali, a sad ima već domaći.
I Džemilova sugrađanka Šahza želi kupiti voće i povrće proizvedeno u Bosni i Hercegovini.
Pokušavam da stvarno uzimam domaće, pogotovo sada ovo stanje kako je, koristim baš domaće. Ne znam da li je domaće, varaju, kažu da je domaće, a u stvari nije domaće.
Suprotno misli prodavačica Razija, koja na pijacu donosi vlastite proizvode.
Proizvodi naši svijet ne prepoznaje, svijet je prevare, ne prepoznaje domaći.
Inicijativa Kupujmo, koristimo domaće postoji 16 godina i do sada je realizovano preko 140 projekata. Poruka koju u nazivu nosi posebno je dobila na značaju u vrijeme kada je bitan svaki doprinos za spas BH privrede, naglašava Admir Kapo, predsjednik istoimenog udruženja.
Podrška domaćoj proizvodnji nije nikakva stvar patriotizma, to je u stvar nekog našeg ekonomskog opstanka. A kako ćemo se ponašati kad sve ovo prođe, imen će biti interesantno da vidim.
Stojan Marinković iz Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Taj prekomjerni uvoz koji nas već čitavu deceniju ubija, da se tako izrazim, je doveo do urušavanja cjelokupnog procesa poljoprivredne proizvodnje kod nas i opstanka poljoprivrede.
Domaći proizvodi na policama u prodavnicama nisu dobro obilježeni, smatra Raza iz Sarajeva.
Kupujem uglavnom domać. Samo znate šta je greška? Slabo su označeni domaći proizvod. Treba da bude starije ljude malo jasnije.
Na pitanje kako su označeni domaći proizvodi, Admir Kapo, predsjednik udruženja Kupujmo, koristimo domaće, kaže.
Na onim proizvodima na kojima vidite zvjezdicu, to je sigurno proizvod iz Bosne i Hercegovine. I ako se ta sirovina ne proizvodi u Bosni i Hercegovini zbog geopoložaja, onda je tu sirovno neko preradio, pa je neko upakovo i na kraju krajeva izašla iz trake tvornica BH i plaća se PDV država.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
I svijeta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tražiti izvršnu naredbu kojom bi ohrabrio policiju da ispune trenutne profesionalne standarde za upotrebu sile u jeku protesta protiv rasizma nakon smrti Afroamerikanca Georgea Floyda u policijskom pritvoru. Zaprijetio je i da će premjestiti vojsku u Seattle kako bi uklonili demonstrante koji drže jedan kvart u tom gradu, priredila Ajla Obradović.
Govoreći na okruglom stolu u Dallasu, Donald Trump je odbacio opšte tvrdnje demonstranata o rasizmu u policiji, rekavši kako treba kriviti samo nekoliko trulih jabuka i da je nepravedno generalno označiti policijske službenike kao osobe s predrasudama. Moramo zajedno raditi na suočavanju sa predrasudama gdje god da se pojave, rekao je Trump. Ali nećemo postići napredak i izliječiti rane lažno etiketirajući desetine miliona pristojnih Amerikanaca kao rasiste ili osobe s predrasudama. Poziv za uspostavljanje nacionalnog standarda za upotrebu sile prvi je Trumpov konkretan prijedlog za reformu policije u odgovor na nacionalno nezadovoljstvo nakon smrti Georgea Floyda u Minneapolisu. Ali ponudio je nekoliko detalja o naredbi koja tek treba da postane zvanična tokom rasprave o rasnim odnosima i policiji. Trump, koji se u novembru ponovo kandiduje za predsjednika Amerike na izborima, rekao je da će se njegova administracija agresivno boriti za ekonomski razvoj u manjinskim zajednicama, suočiti se s nejednakostima u zdravstvu ulaganjem znatnih iznosa u zdravstvene ustanove koje opslužuju manjine, te poboljšati mogućnost izbora škola. U isto vrijeme obratio se i demonstrantima u Sjetlu koji su se zabarikadirali u improvizovanom kampu, te gradonačelnici i guverneru Sjetla, inače demokratama. Vratite svoj grad sada. Ako to ne učinite vi, ja ću, napisao je Trump na Twitteru. Gradonačelnica Sijetla Jenny Durkan upozorila je da bi bilo kakav potez Trumpa vezan za upotrebu vojske bio nezakonit. Vrati se u svoj bunker, uzvratila je ona. Demokrate u Kongresu otkrile su zakone o reformi policije, uključujući odredbe o zabrani prigušivanja osoba i ograničavanju zakonske zaštite za policiju. Republikanci u Kongresu kažu da su i oni otvoreni za neke reforme. Trump je Floydovu smrt nazvao šokantnom i ranije je javno izrazio žaljenje Floydovoj porodici, ali ih nije spomenuo tokom okruglog stola održanog dva dana nakon što je Floyd sahranjen u Houstonu. Prethodno je sugerisao da je policajac Derek Chauvin, za koga tužioci kažu da je nekoliko minuta pritiskao koljeno na Floydov vrat, sigurno pukao. Bivši potpredsjednik Joe Biden, demokratski predsjednički kandidat, odbacio je Trumpovu posjetu Dallasu unaprijed kao priliku za slikanje i optužio ga da je pobjegao od smislenog razgovora o sistemskom rasizmu i policijskoj brutalnosti.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Financijska policija Federacije BiH potvrdila je za Radio Slobodna Evropa kako je ovih dana dostavila tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona izvještaj o poslovanju aluminija. U izvještaju Financijske policije Federacije, u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid dan prije isključenja električne energije sa konsolidacijskog računa 10. jula prošle godine, između ostalog nekolicini bivših direktora isplaćiva novac. Posljednji radnici aluminija firmu su napustili u januaru. Prilog Mirsada Behrama.
Nalaze financijske policije prokomentirali su nam i neki od bivših radnika. Nekadašnji predsjednik sindikata radnika aluminija Romeo Biokšić.
Dok su radnici davali zadnji atom snage svom radu u spašavanju tvornice, znači pojedinci očito u ovome zadnjih par godina stjecali svoju osobnu korist.
Iako su različiti direktori aluminija zadnjih godina tvrdili da je ključni problem visoka cijena struje, glavne sirovine za proizvodnju i nepostojanje državnih subvencija, iz analize financijske policije je jasno kako su zapravo neke od prethodnih uprava i kumovale potpisivanju nepovoljnih ugovora po kompaniju. Jedan od primjera kako su se gomilali dugovi, navodi bivši radnik, nekadašnji predsjednik udruge malih dioničara i član nadzornog odbora Samir Anić, podsjećajući na vrijeme dok je aluminij imao povoljan ugovor sa Elektroprivredom BiH.
Međutim, kad je prekinuto to sa 36, prosjek 36 eura, otišli smo na 49, on je potpisao ugovor sa drugom firmom na 49, kasnije na 60 i nešto i potelo se kontroli. Umjesto 8,5 miliona, mi smo stigli na 18,5 miliona mjesečno.
Neki od bivših radnika kažu da su oni godinama upozoravali na stanje u aluminiju, ali da niko nije poduzeo ništa. Samir Anić kaže da su mali dioničari još 2013. zahtijevali intervenciju financijske policije.
I nisu htjeli. Išli smo u SIP-u na razgovore, ni SIP-a nije htjela ništa poduzeti. Podigli smo kaznene prijave, odbačene su.
O načinu vraćanja dugova aluminija teških oko 200 miliona eura, uglavnom za struju Elektroprivredi Herceg Bosne iz Mostara, za sada se malo govori. Anar Žuljević iz SDP-a podsjeća da se odlukom Vlade Federacije BiH do kraja naredne godine aluminiju ne može blokirati račun, pa bivša fabrika ne može u stečaj.
Kad se prebaci u stečajnu fazu aluminija, onda je jasno da sva ova imovina koja trenutno postoji od aluminija će biti stečajna masa od koje će se namirivati onaj povjerioci koji dole postoje u milijonskim iznosima.
U međuvremenu u aprilu je aluminijeve pogone iznajmio izraelsko-kineski konzorcij Abraham Grupa, najavivši da bi prvi radnici mogli se vratiti u fabriku u augustu. Međutim, nakon sjednice Vlade Federacije BiH u sredu u Sarajevu, resorni ministar Nermin Džindić je uz ostalo izjavio kako je ništavan ugovor sa investitorom, jer nijedan radnik još ne radi u firmi, a prošlo je 60 dana od davanja saglasnosti, niti je i jedno plaćanje izvršeno prema ugovornom odnosu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Samo je jedna i to oslobađajuća presuda za korupciju donešena 2019. godine po optužnicama tužilaštva Bosne i Hercegovine. Analiza Transparency Internationala pokazala je da krupne afere uglavnom završavaju formiranim predmetima, koje rijetko dovedu do podizanja optužnica, a još ređe do pravosnažnih osuđujućih presuda. U razgovoru za TV Liberty Radija Slobodna Evropa, predsjednik Upravnog odbora Transparency International BiH govori o uticaju politike na BiH pravosuđe. Razgovarala Marija Arnautović.
Politika je potpuno zarobila pravosuđe u Bosni i Hercegovini, a procesuiranje političke korupcije koje se ne dešava je ključni test nezavisnosti pravosuđa, kaže u intervju za TV Liberty Radija Slobodna Evropa Srđan Blagovčanin, predsjednik Upravnog odbora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Ljudi koji posjeduju novac, moć i utjecaj, dakle političari, bi trebali biti procesuirani od strane pravosuđa. Ukoliko se to ne dešava, a u Bosni i Hercegovini je očigledno da se ne dešava zadnjih 15 godina, da su procesi koji su vođeni protiv najviših nosilaca političke vlasti završavali na način da su oni bili oslobađani, a veliki broj njih je završavan još u fazi istrage. To nam zapravo sve govori da je pravosuđe kao takvo, i to je ujedno najbolji dokaz za to, potpuno pod kontrolom politike i da je potpuno instrumentalizovan od strane politike. Što Bosnu i Hercegovinu dovodi zapravo u vrlo opasnu situaciju, da ovdje imamo stanje u kojem je narušena elementarna podjela vlasti.
Oko činjenice da je pravosuđe u Bosni i Hercegovini pod političkom dominacijom slažu se svi, kaže Blagovčanin.
Vi ste imali izjave i nosilaca najviših pravosudnih funkcija koji su to otvoreno govorili. Političari su također to govorili, što je možda i apsurdno jer ga oni upravo i kontrolišu. A sa druge strane imali ste čitav niz dokumenata Europske unije, počevši od strategije Europske unije za Zapadni Balkan, famoznog Pribevog izvještaja, koji su vrlo eksplicitno rekli da postoji zarobljenost pravosuđa. Dakle, ne politički utjecaj, nego potpuna, dakle, integrisanost pravosuđa u sferu politike.
Tužilaštva su ključna karika u procesuiranju korupcije, a u Bosni i Hercegovini je tužilačka diskrecija gotovo neograničena, kaže on.
Ovlaštenje tužilaca da pokreće i način na koji vodi istragu. Dakle, vi imate situaciju u kojoj oni praktično mogu tu da rade šta hoće. I mislim da je upravo tu ta ulazna tačka političkog utjecaja na pravosuđe.
Kad kažete rade šta hoće, na što konkretno?
Pa pazite, u tom smislu tužilac može da odluči način na koji će provoditi istragu, da li će provoditi istragu protiv određenih lica. I pazite, ovi slučajevi koji su čak dolazili u fazu suđenja na sudu su padali jako često zbog neurednih optužnica, odnosno nekvalitetnog odrađenog posla u tužilaštvu. Mi sada možemo sa manje ili više osnova da dovodimo u sumnju da li je to rađeno svjesno. Ali imate jednako tako veliki broj slučajeva koji nikad nisu došli do faze suđenja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ilegalnim iskopavanjem pijeska u potpunosti je uništen nacionalni spomenik u blizini Livna na jugozapadu BiH. Počinilac nije otkriven i nakon 2 mjeseca od prijavljivanja. Policija i tužilaštvo nemaju zvaničnih informacija o tome ko je na arheološkoj lokaciji u 4,5 metra i iza sebe ostavio razbacane drevne skeletne ostatke. Marija Augustinović.
Nelegalnim iskopavanjem pijeska bespovratno je uništen veći dio arheološkog nalazišta Mali Han sa ostacima prapovijesnog tumula te 59 srednjovjekovnih stečaka. Marija Marić-Baković, kustosica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica u Livnu, za Radio Slobodna Evropa kaže da su nakon dojave o devastaciji predstavnici tog muzeja izašli na teren, ali da nisu zatekli izvođače radova.
Po izlasku na teren zaključili smo da se radi iskop u pijesku, zapravo velikoj dubini je iskopano. Jedan stečak je ostao, nažalost, evo i dio tih ljudskih osteoloških ostataka je nađen u samom pijesku. Zapravo, znači, 1/2 tog dijela lokaliteta su iskopane. Sad, mi kad smo izašli na teren, mi nismo zatekli nikog.
Arheološka cjelina Mali i Veliki Han u Livnu proglašena je nacionalnim spomenikom BiH 2011. godine, a o njenoj devastaciji policija je obaviještena 10. aprila ove godine. U nadležnom kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova tvrde da ni nakon 2 mjeseca nemaju konkretna saznanja o odgovornima za ovu devastaciju. Glasnogovornik MUP-a kantona 10, Ivica Vrdoljak.
Napravljen očevid od strane djelatnika policijske uprave Livna i tom prilikom je utvrđeno da je na lokalitetu izvršen iskop dimenzija 40x40, dubine 4,5 metara. Ne možemo sa sigurnošću utvrditi ko je i na koji način izvršio te određene iskope.
I u kantonalnom tužilaštvu tvrde da poduzimaju određene mjere i radnje s ciljem otkrivanja počinitelja, govori glasnogovornik Danko Rimac.
Postupajući tužitelji u svakodnevnoj komunikaciji sa ovlaštenim službenim osobama i obavljeni su određeni informativni razgovori sa osobama koje bi mogle imati određenih saznanja vezanih za počinitelja naprijed navedenog kaznenog djela, u narednoj, znači, fazi bit će potrebne poduzeti određena vještačenja.
Radiju Slobodna Evropa je pak iz više izvora potvrđeno da se u vezu s iskopavanjem pijeska može dovesti građevinska firma Roko Komerc iz Livna. Na naš upit iz ove firme su demantirali te informacije uz objašnjenje da se radi o podmetanjima lokalne konkurentske firme. Arheolog i povjesničar Enver Imamović pak ocjenjuje da je do uništavanja spomenika dovelo nebriga nadležnih institucija.
Mi smo svjedoci propadanja, a žalosno je to da nema nikakvih nagovještaja da se tome stane u kraj institucije koje su zadužene, Komisija za zaštitu spomenika, posebno Federalni zavod za zaštitu spomenika, apsolutno ništa i danas ne reagira.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Predstavnici uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu bilja posjetili su Brčko distrikt gdje su s tamošnjim proizvođačima voća i predstavnicima odjeljenja za poljoprivredu razgovarali o ovogodišnjim mogućnostima izvoza voća na tržište Evropske unije, Rusije, ali i na nova tržišta arapskih zemalja i Kine, pripremio Zoran Matkić.
Direktor uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja Goran Perković upoznao je nadležne u brčanskoj vladi i brčanske izvoznike voća o fitosanitarnim uvjetima koje moraju biti ispunjeni da bi se domaće voće našlo na policama trgovina Ruske federacije i zemalja Evropske unije.
Naš osnovni cilj jeste, kao i svake godine, da ispoštujemo dinamiku kontrole proizvođača, odnosno izvoznika voća i povrća za Rusku federaciju i na osnovu protokola o fitosanitarnim uslovima koji moraju da budu ispunjeni da bi naši proizvođači mogli da izvoze voće i povrće u Rusku federaciju. Mi smo tu da sagledamo preliminarno šta ove godine možemo da očekujemo da ćemo imati od izvoza za Rusku federaciju, jer je jedan od uslova za bilansiranje količina i preliminarna procjena izvoznih količina.
Izvoz na tržište Evropske unije uz ranije rigorozne uvjete kvaliteta za izvoz dodatno je otežan pandemijom koronavirusa.
Uprava za zaštitu zdravlja bilja Bosne i Hercegovine radi na usaglašavanju zakonodavne regulative sa regulativom Evropske unije u suštini da bi ispunili sve one uslove koji traže Evropska unija za slobodan protok roba biljnog porijekla iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, odnosno na evropsko tržište.
Zemlje članice Evropske unije od bosansko-hercegovačkih izvoznika voća traže da zadovolje striktne kriterije.
Prvo moramo da imamo uredne i tačne evidencije, znači koje proizvođače imamo, na kojim površinama, šta proizvode, koja je tehnologija proizvodnje, odnosno moramo imati jednostavno kompletan dnevnik proizvodnje i posebno naglašavam ono što je u zadnjem periodu veoma bitno, a to je zdravstvena ispravnost proizvoda.
Osim ruskog i tržišta zemalja Evropske unije, bosansko-hercegovačkim proizvođačima voća ove godine otvaraju se mogućnosti izvoza i na tržišta arapskih zemalja Republike Kine i Indije, gdje ranije nisu bili prisutni i gdje isključivo kvalitetom proizvoda mogu ući u utakmicu s jakom konkurencijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Cazinu je ovog proljeća zasijano duplo više sjetvenih površina, uskoro će biti postavljeno novih 15 plastenika, pripremila Azra Bajević.
Skoro udvostručene sjetvene površine rezultati mjere donesene u Cazinu već na početku pandemije. Poljoprivrednici i svi zainteresirani koji su željeli sijati kukuruz, grah ili krompir dobili su besplatno sjeme, zaštitna sredstva, đubrivo i gorivo. Među prvima Meho Salkić.
Ja sam se odlučio za krompir zato što sam i prije sijao dosta krompira i dosta toga znam o obrađivanju i šta treba i koji su uslovi i zemljište da bi krompir dobro uspijevao, zato sam odlučio se za krompir, a zasijao sam dva duluma.
O velikom interesu Cazinjana najbolje govori podatak o 2800 zahtjeva i zasijanih dodatnih 1900 hektara. Interes je bio i za tek završeni javni poziv za dodjelu 20 plastenika od 100 metara kvadratnih sa dodatnom opremom. Irfan Hadžić, predsjednik udruženja Jagoda, ovom se proizvodnjom bavi više od dvije decenije.
Nikad više nije zasijato što ove godine. Nikad više nije bilo ljudi koji su se organizirali, koji su krenuli u tu proizvodnju. Što se tiče plastenika, to je dobro i treba proširivati plasteničku proizvodnju, jer klimatski uslovi su takvi da se neće moći proizvoditi bez plastenika.
U završnoj fazi projekat dodijele po 10 košnica sa svom neophodnom opremom za nove pčelare. Zuhad Purčić, šef službe za poljoprivredu Cazin.
A vrijednost ovog projekta za 30 novih pčelara je oko 81.000 konvertibilnih maraka.
Dodatnim poticajima uz postojeći stočni fond i ostale resurse u sektoru poljoprivrede želio se osigurati za okružen ciklus opskrbe hranom. Nermino Krešević, gradonačelnik Cazina.
Naš fokus i naš cilj jeste da se zasije što više površina, jer ćemo na takav način imati više hrane, više resursa na raspolaganju. Naravno da je hrana strateški resurs i da je zasigurno u kriznim situacijama jedan od bitni elemenata opstanka jedne zajednice i zato smo pokrenuli ovu ideju prije svega unutar grada Cazina, a onda smo preko Saveza općina i gradova i pozvali i druge zajednice.
Grad Cazin se obavezao i da će sa višak prinosa, bez obzira o kojoj se kulturi radilo, i otkupiti. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
20 korisnika projekta kojeg opština Vlasenica realizuje sa njemačkom nevladinom organizacijom HELP dobilo je priliku da započne ili unaprijedi svoje porodične biznise u oblasti poljoprivrede, zanatskoj i preduzetničkoj djelatnosti. Ugovori o dodjeli granta su potpisani polovinom ove sedmice, a oprema koju su potraživali bit će isporučena u narednih mjeseci, popriča Slađane Brajović.
Ugovori sa korisnicima potpisani su sredinom ove sedmice, a Svjetlana Ratković, vlasnica restorana i lounge bara firma 18 u Vlasenici, objašnjava na koji način će dostavu hrane učiniti efikasnijom.
Aplicirala sam za skuter, zahvaljujem se opštini Vlasenica i organizaciji HELP koji su omogućili da dobijemo skuter. Prvenstveno on će nam koristiti za dostavu i ubrzat će bit će nam efikasnija usluga.
Kako ste do sada radili dostavu?
Pa imamo vozilo, ali zbog parkinga i nekih drugih stvari to je malo otežano, ovako skuter je efikasan.
Nađeko Đurić, motivator i prikolicu. Koristit ću za sijeno, dovući, balej, džubre u njivu, krompiret.
Sulejmanović Džemil, zapaljujem se, sam dobio sa Zidar Vlasenica, 12 godina plaćam sebi firmu, ima halat mi je potreban da mogu dalje raditi, bavim se građevinom.
Projekat Podrška socioekonomskoj stabilnosti Zapadnog Balkana 2019-2020 traje do kraja ove godine.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Turizam u Unsko-sanskom kantonu je najviše pogođen pandemijom COVID-19. Nakon dvomjesečne pauze, popuštanje mjera koje su bile na snazi zbog pandemije, otvoreni su tamošnji hoteli, javlja Dženita Duraković.
Prijateljice Bogdana, Dženana i Jelena među prvima su posjetile Štrbački Buk.
Nisam znala da ovako nešto uopšte postoji u našoj zemlji.
Rođena sam Hercegovka, tako da ljubav prema Uni je nešto slično ljubavi koju imam prema svojoj Neretvi.
Una je ljubav.
Vratilo je ovo optimizam da bi se ljetna turistička sezona ipak mogla spasiti. Međutim, ponovnim porastom broja zaraženih koronavirusom, kako u Bosni i Hercegovini, tako i Unsko-sanskom kantonu, prognoze više nisu tako optimistične, kaže Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Nešto je bilo zabilježeno domaćih gostiju posjetitelja, u zadnje vrijeme nešto malo i iz susjednih zemalja, Hrvatske i Srbije, međutim to je veoma neznatno u odnosu na ono što je to bilo prije. Nisu baš perspektivne slike ni za ovo ljeto.
I ovdašnji hotelijeri koji su protekli sedmica također imali prve goste vjerovali su da će se situacija popraviti i da će ponovo početi raditi u punom kapacitetu. Prvobitni optimizam splahnuo je već jučer zbog informacija o naglom porastu broja novozaraženih. Zilha Jusić, vlasnica hotela.
Sve se sad bojimo ponovnih zatvaranja nego što se nadamo da će se turistička sezona izvući. Nažalost, neće. Ovu sezonu možemo zaboraviti. Sav moj trud je usmjeren ka tome da se pripremimo za zimu, jer nažalost, ja mislim, tek od marta iduće godine da ćemo raditi.
U fokusu i Nacionalnog parka, ali i turističke zajednice grada Bihaća ove godine bit će domaći turisti. U ponudi su već promotivni porodični paketi koji omogućavaju da po simboličnoj cijeni domaći gosti obiđu i upoznaju ljepote kako Nacionalnog parka, tako i grada Bihaća i cijelog Unsko-sanskog kantona. Armin Amirić, vd. Direktor turističke zajednice grada Bihaća i Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Ono što se sada dešava jeste da ljudi preporučuju putovanja u prirodi, putovanja u destinacije koje nisu destinacije masovnog turizma, to je upravo ono što jeste naša destinacija, dakle destinacija gdje ne dolazi velik broj ljudi, ali gdje ljudi koji dolaze borave u prirodi, borave u ostani, dakle i upravo zbog toga Bihać i dalje po svim preporukama jeste odlična destinacija za posjetiti čak i u vrijeme pandemije.
Želim i pozvati sve Bosanci i Hercegovce da uživaju naše, koriste naše i u stvari da posjećuju ovo ljeto i ovu godinu turističke destinacije u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan vikend želim vam Bosansko-Hercegovačko dopisništvo Radija Slobodna Evropa.